1 Corinthians 16, the whole chapter. 1 Corinthians, capitolul 16, ne ridicăm în picioare și vom citi tot capitolul. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagă, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cinzecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine în lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască. Să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că l-aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților, cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahai. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi cu toți în Hristos Iisus. Amin. Vă rog să luați loc. Am început duminica trecută să vorbim din acest capitol, să medităm la acest capitol și am spus că este unul din capitolele foarte importante ale Scripturii și al primei epistole către Corinteni. Cred că este corolarul primei epistole către Corinteni, sfârșitul din nou. Așa cum este și proverbul latin finis coronat opus, finalul încoronează opera. Capitolul acesta cuprinde atât de mult în el, atât de mult cuprinde. Am spus și duminica trecută că n-am putut să-mi imaginez că o să spun atât de puține lucruri în atât de mult timp cât am avut la dispoziție săptămâna trecută. Și ne-a rămas o parte din acest capitol pentru săptămâna aceasta să încheiem și vom încheia astăzi capitolul acesta, însă multe lucruri, foarte multe lucruri, foarte multe detalii rămân nespuse, pentru că este nevoie de foarte mult timp de meditat la acest capitol. Organizare, planificare și conducere. Și am spus că este un tratat întreg de organizare, planificare și conducere, acest capitol din finalul primei epistole către Corinteni. Și am vorbit întâi despre organizare, versetele 1 la 4. Și am văzut acolo patru principii. Cum a organizat apostolul Pavel strângerea de ajutoare? Era o lucrare specială a bisericii, era o lucrare cu totul specială, pentru că Pavel spune că atunci când s-a întâlnit cu stâlpii bisericii din Ierusalim, Petru, Iacov și Ioan, aceștia, când au auzit Evanghelia pe care eu o vestesc între neamuri, nu mi-au adăugat nimic, pentru că Pavel vestea aceeași Evanghelie pe care o vesteau și apostolii de la Ierusalim. Același Domn i-a chemat pe toți, același cuvânt al lui Dumnezeu, aceeași împărăție a lui Dumnezeu, aceeași Evanghelie o vesteau cu toții, unii iudeilor și apostolul Pavel chemat special să vestească Evanghelia celor dintre neamuri. Și Pavel spune, aceștia, stâlpii bisericii din Ierusalim, nu mi-au adăugat nimic, ci doar mi-au spus să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce am și căutat să facem. Și iată-l pe apostolul Pavel aici, organizând o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care erau în Ierusalim. Și în primele patru versete, patru principii: rânduială, regularitate, respect și renunțare. Rânduială spune cum am rânduit bisericilor Galatiei. Regularitate, în ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte. Respect. Fiecare să pună după câștigul lui, să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și renunțare, dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Pavel este dispus să renunțe la orice altă lucrare, la orice activitate și la evangelizare și la predicarea Evangheliei pentru o astfel de lucrare. Cât de importantă era lucrarea aceasta. Apostolii i-au spus apostolului Pavel să-și aducă aminte de cei săraci. Și asta am și căutat să facem. Planificare, versetele 5 la 12. Și amintesc doar foarte repede. Caracteristicile importante ale planificării, pentru că, într-un sens sau în altul, toți planificăm. Și este o vorbă care spune cine nu planifică, își planifică eșecul. Deci planificăm și nu planificăm, tot planificăm ceva. Planificăm succesul sau planificăm eșecul, neplanificând. Nefăcând ceva, facem ceva rău. Cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Nu trebuie să faci nimic ca să te rătăcești, trebuie numai să nu faci nimic. Nu trebuie să faci nimic ca să păcătuiești, trebuie numai să nu faci nimic. Și nefăcând nimic, ești vinovat de păcatul de a nu face nimic. De ce stați aici în piață toată ziua fără ca să faceți nimic? Itinerarul, deci primul lucru important al planificării, itinerarul, adică traseul, Efes, Macedonia, Corint. Apoi, intervalul de timp, iarna, apare iarna, Pavel scrie înainte de iarnă și vorbește de perioada de după iarnă, să mă însoțiți și voi în călătoria pe care vreau să o fac. Avea o planificare pe termen scurt, să zicem, pentru câteva luni de zile. 3. Însoțirea, să mă însoțiți și voi acolo. Persoanele care îl vor însoți în această lucrare pe care urmează să facă. 4. Imprevizibilul. Mi s-a deschis aici o ușă pentru cuvânt și sunt mulți împotrivitori. Planificarea era făcută, însă planul lui era deschis pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu putea oricând să intervină în planurile apostolului. Și citim în Faptele Apostolilor că de două ori Duhul lui Dumnezeu a intervenit și nu i-a lăsat să meargă, i-a oprit, nu i-a lăsat să meargă în Asia. Imprevizibilul face parte din planificare, pentru că noi suntem numai niște oameni. Noi suntem limitați și în gândire, și în activitate, și în putere, și în înțelepciune. Toate lucrurile suntem foarte limitați, însă asta nu trebuie să ne împiedice să planificăm. Dumnezeu ne-a dat minte, ne-a dat înțelepciune ca să o folosim, să gândim, să planificăm, să lucrăm, și să, cum era ordinul benedictinilor. Ora et labora, roagă-te și lucrează. Planifică, roagă-te și lucrează. Imprevizibilul. 5. Împotrivirea. Sunt mulți potrivnici. Și împotrivirea face parte din planificare și trebuie să luăm în calcul și împotrivirea. Pentru că altfel, dacă nu luăm în calcul opoziția, împotrivirea, atunci când va apărea, și va apărea cu siguranță în împărăția lui Dumnezeu și în lucrarea Evangheliei, va apărea împotrivire, când va apărea aceasta, noi vom da înapoi. Dacă nu luăm în socoteală dinainte și dacă nu suntem pregătiți pentru asta, un exemplu, Ioan Marcu. A fost cu Pavel în călătoria lui misionară și spunea Pavel că în prima călătorie misionară ne-a părăsit și s-a întors înapoi la Ierusalim. A dat de greu, a dat de împotrivire, a dat de prigoană. Nu putea să-i facă față că nu s-a gândit că se va întâmpla așa. Credea că misiunea e cu totul altceva. Credea că evangelizarea înseamnă să te ia să te ducă cu carul, așa, într-un car de glorie. Cum a venit cineva și era tare necăjit, dintr-un sat în altul, pe aici, aproape de Sibiu, și era tare, când a fost la marginea satului, a trimis să aducă prezbiterul bisericii. Nici nu a intrat la marginea satului acolo, să vină prezbiterul bisericii. Și prezbiterul lucra la zidărie, făcea o casă pe acolo, pe undeva, ocupat de muncă, zi de vară. Oamenii lucrează la țară de dimineața și până la lăsarea întunericului. Tinerii noștri lucrează și noaptea, până la 12, la 1 noaptea. Și era tare necăjit predicatorul acesta și s-a dus, că, uite, a venit cineva departe și așa. Și era tare necăjit. Cum? Eu sunt slujitorul lui Hristos și nu vine nimeni să mă întâmpine? Nu vine să vină să mă ia cineva cu carul, să mă aducă, să-mi dea cinste aici, că eu sunt slujitorul lui Hristos. Să adune biserica toată, că a venit el aici, să adune toată biserica. Nu așa. Ei, Ioan Marcu poate a gândit și el ceva din felul ăsta. Păi predicator, cu flamuri, cu ce știu eu ce, cu aplauze, cu baloane, cu sărbători, cu... Nu e așa lucrarea lui Dumnezeu. Evanghelizarea, sunt mulți potrivnici, mulți împotrivitori, multe greutăți, multe lipsuri, multe privațiuni. Nimeni n-ar putea să facă lucrarea aceasta dacă nu ar fi Duhul lui Dumnezeu care să întărească în toate necazurile, în toate greutățile. Dacă nu ar fi descoperirea slavei viitoare, dacă nu ar fi puterea lui Dumnezeu, dacă nu ar fi această atingere a lui Dumnezeu și a eternității, nimeni n-ar putea să facă lucrarea asta. Se spune, da, cum n-ar putea? Păi nu sunt atâția care o fac, altă lucrare fac. Nu pe asta. Nu pe cea pe care o făcea Apostolul Pavel, fac altă lucrare. O lucrare a lor, scrie Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 1, și atunci făceau. Mulți făceau și mulți din Corint făceau, dar altă lucrare. În finalul cele de-a doua epistole, Pavel spune, sunt apostoli mincinoși, cei care s-au furisat și s-au băgat printre voi, lupi îmbrăcați în piele de oaie, care nu cruță turma și au și împărțit-o. Sunt al lui Pavel, sunt al lui Apollo, sunt al lui Chifa, sunt al lui Hristos. Și spune, Hristos a fost împărțit, spune Pavel, de ce s-a întâmplat? Câți lucrători, plin de lucrători era și atunci și plin este și acum. Împotrivirea. 6. Încurajare. E vorba de Timotei. Îl încurajează pe Timotei. Timotei a lucrat ca un rob împreună cu el, ca un rob împreună cu tatăl său la înaintarea Evangheliei. Spune Pavel, nu am pe nimeni ca el care se simtă împreună cu mine pentru Evanghelie. Opusul lui Ioan Marcu. S-a schimbat Ioan Marcu mai târziu. A învățat mai multe, a mai crescut spiritual, s-a mai întărit în harul lui Dumnezeu și spune mai târziu Pavel, ia-l pe Marcu și adu-l cu tine. După ani de zile, căci îmi este de folos pentru slujba. Acum ai pregătit, acum poate să facă lucrarea. Încurajare pentru Timotei să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine în lucrul Domnului. Nimeni să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace, să vină la mine pentru că l-aștept cu frații. Deci, încurajare pentru Timotei și insistență pentru Apollo. Despre Apollo știm că era tare în scripturi, foarte bine pregătit, un iudeu din Alexandria, probabil învățat la Universitatea din Alexandria, unde era cea mai renumită bibliotecă a Antichității. Un iudeu tare în scripturi, care făcea de rușine pe iudeii care vorbeau grecește. Și când l-au văzut Aquila și Priscila, cum vorbea omul acesta, l-au luat deoparte și să-l învețe mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Un om cu totul deosebit, care a ajuns în Corint, era cunoscut de frații din Corint, pentru că o parte din biserică, în conflictele și neînțelegerile dintre ei, unii dintre ei spuneau, noi suntem ai lui Apollo. Știau pe Apollo, Apollo a fost între ei, a predicat, apostolul Pavel îl cunoștea bine pe Apollo și dorea foarte mult ca Apollo să poată merge în Corint și să predice Evanghelia, acum când el nu putea, când era urma să ajungă și el peste câteva luni. Și spune aici, cât pentru Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Insistență, l-am rugat foarte mult să vină. Și puteți să vă închipuiți lucrarea lui Dumnezeu, cum se face, și elementul uman care intervine în această lucrare divină, l-am rugat foarte mult să vină la voi în Corint. Apostolul Pavel, Domnul i s-a arătat pe drumul Damascului, semnele unui apostol s-au văzut pretutindeni, minunile lui Dumnezeu pe care le făcea prin Pavel. Un astfel de om vine la tine și te roagă, du-te la Poblaca și vă lucrarea Domnului acolo. Nu vreau să mă duc, nici cum nu vreau să mă duc. Sau du-te în Oltenia și vă lucrarea Domnului acolo. N-a voit nici de cum să vină. Dar mai scrie ceva aici. Nu era despre ce vă spun eu acum. N-a voit nici de cum să vină acum. Acum n-a voit, pentru că atunci nu putea. Era prins într-o altă lucrare Apollo, pentru că spune, va veni însă când va avea înlesnire. Ce important este să insistăm. Ce mult face insistarea în planificare. Pentru că noi poate spunem cuiva, uite, nu vrei să faci asta și vezi că dă un răspuns așa în doi peri și gata, l-ai abandonat imediat numai. Și ai pierdut, nu o să mai facă nimic omul acesta niciodată, dar dacă insiști, fiecare știm, toți care avem copii știm ce se întâmplă cu copilul, nu mă lași să mă duc să mă dau cu bicicleta, nu te las. Asta e primul răspuns. Nici el nu se lasă. Tu nu-l lași, dar nici el nu te lasă. Și vine iară, dar nu mă lași să mă duc, hai, dar numai 5 minute, dar numai 10 minute. Și până la urmă ce faci? Hai, la început erai hotărât că nu-l lași. Până la urmă îl lași nu 10 minute, îl lași un ceas să se ducă cu bicicleta, pentru că ai insistat. Datorită insistenței ei supărătoare, judecătorul de drept a spus, îi voi face dreptate, să nu tot vină și să-mi bată capul. Așa spunem și noi, du-te și nu mai bate capul, du-te și lasă-mă în pace. Gata, du-te cu bicicleta, du-te și te plimbă, du-te și te joacă cu copiii, du-te la fotbal. Apostolul Pavel a insistat, dacă știm să insistăm pentru lucrurile care ne privesc pe noi, știm să insistăm pentru ceea ce ne trebuie, pentru corpul acesta, pentru viața aceasta și insistăm. Când vrem ceva, insistăm și nu ne lăsăm ușor. Pentru împărăția lui Dumnezeu, unde este vorba de lucruri eterne, de lucruri care rămân pentru eternitate, de destinele oamenilor, iată că Apostolul Pavel insistă. L-am rugat mult să vină la voi cu frații, l-am rugat mult și a insistat. L-a rugat degeaba? N-a voie nici de cum, acum. N-a voie nici de cum, acum. Însă va veni când va avea înlesnire. Nu putea acum, ceva îl oprea pe Apollo, dar va veni. Și Apostolul Pavel a reușit să-l determine pe Apollo să ia o hotărâre și să facă o promisiune. Când voi avea ocazie, voi, când voi avea înlesnire, voi merge în Corint. Și acum ajungem unde am rămas. Conducere. A treia parte, conducere, versetele 13 la 18. Conducerea este extrem de importantă. Conducerea bisericii este o conducere a universului. În tot universul acesta creat de Dumnezeu, în lumile văzute și nevăzute, există conducere. În toate lucrurile create există conducere. Dumnezeu a creat toate lucrurile, Dumnezeu le conduce, Dumnezeu le-a pus legi. Toate ascultă de cuvântul Lui, toate se supun poruncii Lui, toată creația trebuie să asculte de cuvintele Lui Dumnezeu. și vrăjmașii lui Dumnezeu trebuie să se supună conducerii și autorității și suveranității lui Dumnezeu. N-au venit dușmanii Domnului Iisus Hristos, dușmani de moarte în grădina Ghețimani. N-au venit ei cu ciomece, cu făclii, cu săbii să-L aresteze pe Fiul lui Dumnezeu în grădina Ghețimani. Era o grămadă, o cohortă întreagă. Domnul era singur, ucenicii toți au plecat, a rămas numai el singur. Păi cine putea să se stea împotrivă? Erau înarmați cu de toate, până în dinți, să pună mâna pe un singur om care nu era înarmat, care nu li se împotrivea. Însă omul acesta a spus un singur cuvânt. Pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Și acum Fiul lui Dumnezeu a spus un cuvânt. Eu sunt. Ei, la rostirea cuvântului lui Dumnezeu și dușmanii trebuie să asculte și să se supună. Când a spus Iisus, eu sunt, toți au căzut cu fața la pământ, pentru că era rostirea numelui lui Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. Cel care s-a descoperit lui Moise, cel se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Și când Fiul lui Dumnezeu a spus, eu sunt, și dușmanii lui au căzut. În finalul istoriei, toți vrăjmașii Domnului Iisus Hristos, toți vor fi făcuți așternut picioarelor lui, chiar și cei care se răzvrătesc acum și care îl blastămă și care îi hulesc numele în ziua aceea, când se va arăta pe slavă judecătorul cel drept, toți vor fi făcuți așternut picioarelor lui. Praful, ca praful de pe uliță, vor fi aruncați în focul și în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nimeni nu va putea să stea împotrivă, nimeni nu va mai putea să spună nici măcar un singur cuvânt. Și împotrivitorii Domnului Iisus Hristos care s-au furișat prin biserică, lupii răpitori, despre care Pavel le spune celor din Efes, că era la Efes acum, când scrie prima epistolă, este în Efes, spune, voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime. Acolo, în Efes, apostolul Pavel, când a trecut pe lângă Efes, a chemat prezbiterii din biserica din Efes și a plâns cu ei acolo. 3 ani și ceva, apostolul Pavel a vestit cuvântul lui Dumnezeu în Efes. O perioadă lungă de timp, a spune noi. Deci noi stăm de 6 ani aici și nu ni se pare că e lung. Însă pentru un om ca apostolul Pavel, pentru o lucrare, ca lucrare pe care o făcea apostolul Pavel, 3 ani era o perioadă foarte lungă să stea în același loc și să predice Evanghelia. El a fost chemat să ducă Evanghelia, nu să stea cu ea pe loc. Să o ia și să o ducă până înaintea împăraților, până la Roma, până în Spania avea de gând să ducă Evanghelia în toată lumea cunoscută de atunci. Și le spune prezbiterilor, știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Și cum veți putea să le stați împotrivă? Cum îi veți cunoaște? Vor veni îmbrăcați în piei de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Lupi, ce ziceți numiți răpitori? Ce fac lupii răpitori? Răpesc, nu scot afară, smult, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăbădească. Știu că se vor vârâ între voi. Ei, în ziua aceea, ce credeți că se va întâmpla cu lupii răpitori? La venirea Domnului Iisus Hristos, acolo, în sala ospățului de nuntă, Fiul lui Dumnezeu a venit să-și vadă nuntașii. Și între ei era unul care nu avea haină de nuntă. Păi da, avea piele de oaie, dar pe dinăuntru era lup răpitor. În fața Fiului lui Dumnezeu nu mai poți să duci pielea de oaie. Nu poți să te duci cu ea în sala de nuntă cu pielea de oaie pe tine. Te vei duce exact așa cum ești. Și înaintea lui Dumnezeu totul este descoperit și gol. Și a venit și l-a întrebat, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Ce a spus? A adus o grămadă de argumente. Doamne, am predicat, am făcut minuni, am scos draci în numele tău, niciun cuvânt. Omul acela a muțit. Niciun cuvânt n-a putut să spună înaintea mielului, înaintea mirelui care a venit să-și vadă invitații la nuntă. Luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cum a intrat aici fără haină de nuntă? În ceruri, în împărăția lui Dumnezeu, nimeni nu va intra fără haină de nuntă. În biserica locală poți să intre lup răpitor în piele de oaie și poți să înșele pe mulți. Pavel spune, a fost în primejdii între frați mincinoși. Și apostolul Pavel a fost înșelat. Și a fost înșelat de cei care se numeau frați și chiar de unii de aici din biserica din Corint. Chiar de unii care au intrat în rândurile apostolilor. Acești apostoli nespus de aleși, nespus de minunați și pe care îi descoperă la sfârșit și spune sunt falși, martori falși, apostoli mincinoși, se prefac în apostolul lui Hristos, dar sunt o minciună. În ziua aceea se va descoperi totul. Și acum să vedem ce cuprinde conducerea. În primul rând, seriozitate. Versetul 13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Seriozitate. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Conducerea presupune seriozitate. Nu poate nimeni care e un om neserios nu poate conduce pe alții. Că spui, păi neserios. Păi nu poate să-și conducă nici casa lui, nici pe el însuși nu se poate conduce un om care e neserios. Neserios înseamnă nestatornic. Înseamnă că nu poți conta pe cuvintele pe care le spune. Spune una, spune alta, spune glume, spune basme, spune tot felul de lucruri. Nu poți să ai încredere în el. Și de o neseriozitate asemănătoare cu ceea ce vorbim acum a dat dovadă Lot. Vă aduceți aminte când îngerii lui Dumnezeu au venit și au spus să iasă afară din Sodoma, că Dumnezeu va nimici cetățile câmpiei. Și Lot a venit și a spus ginerilor lui: uite, a venit îngerii lui Dumnezeu la mine și mi-au spus să ne luăm tot familia, de ce să ieșim afară, că va nimici țara aceasta. Ginerii lui Lot n-au vrut să meargă cu el. Din ce cauză? Credeau că glumește. N-a putut să-și conducă propria casă. Lot nu și-a putut conduce propria casă. N-a putut avea influența asupra ginerilor lui. Nu i-a putut scoate din Sodoma, deși a văzut minunea lui Dumnezeu, a văzut îngerii lui Dumnezeu. Nu mai puteai să schimbi într-o noapte ce n-ai schimbat într-o viață. Era vorba de caracter, era vorba de cuvânt, era vorba de seriozitate. Credeau că glumește. Păi acum Lot: băi, oamenilor, păi serios ce vă spun, oamenii, azi noapte au venit ăia aici, toți sodomiții din Sodoma au venit în jurul casei și oamenii ăștia i-au lovit cu orbire și nu mai puteau să găsească casa și toată noaptea au umblat împrejur. Degeaba. Poți să le spui ce vrei, poți să ai orice fel de descoperire, nu se mai schimbă într-o noapte ceea ce nu s-a schimbat într-o viață. Ginerii lui Lot n-au vrut să iasă afară din Sodoma pentru că ei credeau că Lot glumește. Fiți oameni. Vă aduceți aminte domnul Trandafir de Mihail Sadoveanu? Mă învăța la școală o povestire scurtă despre primul lui dascăl, despre primul lui învățător. Ce oameni erau? Ce oameni erau dascălii? Ce oameni erau preoții? Păi în sat, care erau persoanele cele mai importante în sat? Preotul și dascălul. Ăștia erau oamenii cei mai importanți, primarul poate. Trei persoane importante. Acum nu mai e niciun fel de respect nici pentru dascăl, nici pentru preot, nici pentru primar, pentru nimeni nu mai e. S-a pierdut orice fel de respect. Intrați acum într-o școală să vedeți ce respect au copiii față de dascăl. Să vedeți ce se întâmplă acum în școli, inclusiv în școli creștine și peste tot. Să vedeți ce se întâmplă. Să vedeți cum vorbesc elevii cu profesorii. Nu mai există niciun fel de respect. E, despre acest om, despre domnul Trandafir, scrie Sadoveanu târziu către bătrânețe și încheie povestirea asta și amintirea aceasta din anii copilăriei cu cuvintele acestea: a fost un om. A fost un om. Și mai mult decât atâta nu se poate spune. Cuvântul acesta cuprinde totul. Nu spunem noi, păi nu-i om. Când spui despre cineva că nu-i om, ai spus tot. Dacă când spui despre cineva că e om, de asemenea ai spus tot. Și atunci, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Și Dumnezeu vrea ca noi toți să fim oameni, să fim oameni. Și când ni se spune să fim oameni, în primul rând înțelegem să fim oameni de cuvânt. Ceea ce spunem, să și facem. Ceea ce îmi iese din gură, aceea și gândesc, spune David. Și noaptea, dacă mă vei încerca. Și dacă îmi vei încerca inima, nu vei găsi nimic. Ce îmi iese din gură, aceea și gândesc. Și despre un astfel de om, Dumnezeu a mărturisit și a spus: am găsit pe David, om după inima mea. Pe David l-am găsit om. Și Pilat din pont, în fața Fiului lui Dumnezeu, când l-a judecat, după toate acuzațiile iudeilor, a ieșit afară și a spus: ece homo, iată omul, iată omul în care n-am găsit nicio vină. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi să fim oameni, imitatori al lui Hristos, imitați-o Cristi, să călcăm pe urmele lui Hristos, să călcăm pe urmele lui Pavel, că și el a călcat pe urmele lui Hristos. Seriozitate. Al doilea lucru, sensibilitate, versetul 14. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Seriozitate, sensibilitate. Că dacă e numai seriozitate, iar nu poate să existe o conducere bună. Numai seriozitate poate să ducă în alte direcții. Că unul care e foarte serios și foarte sobru, iar nu poate să conducă pe alții, pentru că nu, oamenii n-au nevoie numai de seriozitate. Au nevoie și de inimă. Nu e nevoie numai de minte, e nevoie și de inimă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Al treilea lucru, slujire, versetul 15. Încă un îndemn, fraților. Cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Asiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Vedeți ce oameni erau? Am vorbit de biserica din Corint, de apostoli mincinoși, de probleme, de dezbinări, de separări, de tot felul de vorbe care circulau pe acolo, de tot felul de păcate care au apărut între ei și totuși acolo în Corint. Iată câțiva, iată ce oameni. Casa lui Stefana. Știți că ea, el vorbea de femeie, ea a fost cel din tâi rod al Ahaiei și s-a pus cu totul în slujba sfinților. O femeie care s-a pus cu totul în slujba sfinților. Mai rar așa ceva. Venim astăzi, după 2000 de ani, să găsim, căutați o femeie care s-a pus cu totul în slujba sfinților. Ia citiți la prima epistolă a lui Pavel către Timotei, când vorbește despre văduve. O femeie care să fie trecută în lista văduvelor, adică să fie pe lista de ajutorare a bisericii, trebuie să nu aibă mai puțin de 60 de ani. Să fi fost de mult întoarsă la Domnul, să fi spălat picioarele sfinților, să fie cunoscută în fapte bune, în acte de milosenie, multe lucruri. Citiți acolo să vedeți când o văduvă era trecută pe lista de ajutorare a bisericii. Și dacă are în familie copii, ei să îngrijească de nevoile ei, să nu fie împovrată biserica. Eu am citit de mai multe ori pasajul acesta și citindu-l și încercând să-l actualizez astăzi, am spune, cred că noi nu avem nicio văduvă pe lista bisericilor. După pasajul acesta, eu nu pot să trec nicio văduvă pe lista bisericii Philadelphia. Niciuna. Că niciuna nu se încadrează aici. Pentru că fiecare mai are pe cineva și cineva poate să mai ajute să nu fie împovărată biserica. Biserica să vină în ajutorul celor care sunt cu adevărat văduve. Și printre altele spune și să fiți spălat picioarele sfinților. Ca să fie trecută pe lista văduvelor, trebuie să fiți spălat picioarele sfinților. Cunoașteți că Stefana s-a pus cu totul în slujba sfinților. Mai dau o explicație aici, dar am vorbit odată despre spălarea picioarelor. Ce înseamnă, ce este spălarea picioarelor, ce nu este spălarea picioarelor. Actul fizic al spălării picioarelor e prea puțin lucru. Pentru principiul spiritual pe care Domnul îl enunță, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, sunteți datori să vă spălați și voi picioarele unii altora. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Ce înseamnă să ne slujim unii altora în dragoste? Că dacă ar fi numai asta, eu v-am spus că eu aș face, dacă blândețea și bunătatea și roada Duhului ar crește numai cu atâta, eu aș spăla picioarele la toți de aici. O dată pe zi, sau de două ori pe zi. O săptămână întreagă. Dacă s-ar produce așa o creștere duhovnicească după lucrarea asta fizică, este o lucrare a inimii, este o dăruire a inimii, este o consacrare, s-a pus cu totul în slujba sfinților. Să știți să prețuiți pe astfel de oameni. Slujire. Al patrulea aspect al conducerii este supunerea, versetul 16. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Supunerea. Știți că am vorbit despre doctrina subordonării și despre doctrina despre supunere? Și care am spus că nu apare în niciun tratat de teologie sistematică, unde sunt doctrinele majore ale creștinismului, nicăieri nu apare doctrina supunerii. Care este o doctrină fundamentală. Nu apare nicăieri, pentru că este o lume nesupusă, este o lume răzvrătită, inclusiv lumea creștină. Nimănui nu-i place să vorbească despre supunere, despre subordonare. În universul lui Dumnezeu este supunere pretutindeni. În finalul istoriei, Fiul se va supune Tatălui. Fiul lui Dumnezeu se va supune Tatălui. Nu există casă a lui Dumnezeu, nu există biserica lui Hristos, nu există împărăția lui Dumnezeu fără subordonare, fără supunere, că Dumnezeu este stăpân suveran peste toate și Fiul se va supune Tatălui și Tatăl și Fiul vor trimite Duhul Sfânt și Duhul se supune Tatălui și Duhul se supune Fiului și duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Și aici spune Pavel, fiți și voi supuși, pentru că toate se supun. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu toate se supun. Dacă faceți parte din împărăția lui Dumnezeu, fiți și voi supuși. Ce implică asta? Să nu spunem numai atâta. Ce nu înseamnă? Păi ce înseamnă să fii supus? Înseamnă să cârtești? Înseamnă să fii nemulțumit? Înseamnă să fii nerecunoscător? Înseamnă să te revolți? Înseamnă să răzvrătești? Toate acestea nu înseamnă așa ceva. Știm perioada din pustie. Am vorbit despre pericolele pustiei. 2-3 săptămâni am vorbit aici despre asta. Mereu erau nesupuși, mereu se răzvăteau, mereu erau nemulțumiți. I-au apucat poftele în pustie și ni s-a scârbit sufletul, cârtitori. Și spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni capitolul 10, aceste lucruri au fost scrise pentru noi, să nu cădem în aceeași pildă de neascultare ca și ei. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Termenul este întâi în Evrei capitolul 13. Termenul este termen militar, termenul din armată, unde se spune ordinul se execută, nu se discută. Și cum se execută? Întocmai și la timp. Ordinul se execută în termen militar. Fiți supuși mai marilor voștri, că cei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Păi dacă vorbim despre asta, de nu eu vorbesc despre asta, Scriptura vorbește, asta e cuvântul lui Dumnezeu. Păi asta e dictatură, în armată, nimeni nu poate, toată lumea ascultă, toată lumea... Păi da, dar deci dacă e cuvântul lui Dumnezeu, dacă e cuvântul lui Dumnezeu, este cu mult mai mult decât o dictatură. Deci dictatura e puțin spus, cuvântul lui Dumnezeu, teocrația este mult mai mult decât o dictatură, că dictatura este instituită de un om și omul are limitări, are greșeli și în orice dictatură, orice dictator greșește și face multe greșeli și face greșeli mari. Însă în împărăția lui Dumnezeu, dacă vorbim despre dictatură, dictatura e unul care dictează, adică rezultatul dictării. La școală spune, luați o foaie de hârtie și scrieți dictat, nu? Dictare, scrieți dictare. Păi ce înseamnă dictare? Ce trebuie să scrii? Ce spune dascălul? Exact asta trebuie să scrii la dictare, că el te corectează după ceea ce ți-a spus el. Îndrăznește cineva să scrie altceva? Păi dacă scrii altceva, degeaba ai scris, că rămâi corigent și repetent până la urmă. Dacă te încăpățânești să scrii tot altceva, până la urmă vei rămâne repetent. La fel și în casa lui Dumnezeu, dacă te încăpățânești să vorbești tot altceva și să faci tot altceva, până la urmă rămâi repetent, rămâi în afara sfinților. Dacă îți dictează cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îți dictează cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să scrii cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să-l primești în inimă exact așa. Cine ia 10 la dictare? Cine scrie exact ceea ce a auzit? Să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci să primim cuvântul lui Dumnezeu, să-l păstrăm în inima noastră, să-l cercetăm acasă. Cei din Berea cercetau în fiecare zi să vadă dacă ceea ce li se spunea este adevărat. Așa că să nu vă fie frică de dictatură, că vine de la dictare și vine de la Dumnezeu care nu dictează nimic greșit. Și cuvântul lui Dumnezeu nu-i greșit niciodată, ci este un argint lămurit în cuptor de 7 ori. Supunere. Surpriză. Deci am citit despre supunere. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Cui trebuie să fim supuși? Celor care ajută la lucru și celor care se ostenesc. S-a pus cu totul în slujba sfinților. N-avea importanță că e femeie. Fiți supuși unor astfel de oameni, spune Pavel. Păi, nu spunem un astfel de femei. Nu, voi fiți oameni. Când spune fiți oameni, nu înseamnă și fiți femei. Auzi că nu-i femeie. Nu-i om. Și despre femeie spui tot că nu-i om, că femeia a fost luată din om și femeia este cuprinsă în om și femeia nu există fără om și nici omul, nici bărbatul nu există fără femeie și toate sunt din Dumnezeu. Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu spune Dumnezeu a făcut femeia după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu a făcut pe om. Dar cum l-a făcut? Parte bărbătească și parte femeiască. În om, în Adam, era parte bărbătească și parte femeiască, că de acolo Dumnezeu a luat o coastă și a făcut o femeie pe care a dus-o la om. Erau împreună, erau din aceeași lucrătură a lui Dumnezeu, din același lut, erau amândoi, de aceea spune fiți oameni. Și vorbește de Stefana, care e o femeie care s-a pus în slujba sfinților și imediat spune fiți și voi supuși unor astfel de oameni. Stefana era în rândul oamenilor, era om. Stefana, fiți supuși și tuturor și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Ne aducem aminte de Romani, capitolul 16. Știți ce spunea Pavel despre o listă întreagă acolo de persoane, vreo 20 și ceva de persoane. Despre cei mai mulți spunea că se ostenesc în Domnul. Persida prea iubită, Maria care se ostenește mult în Domnul, Persida prea iubită care se ostenește pentru Domnul, mult femei și bărbați care se osteneau în Domnul. Și ne uităm aici la versetul 58, înainte de a începe capitolul 16. Nu e, în scrierea lui Pavel nu era capitolul 15 și 16. Era o epistolă de la început, nici versete nu erau. Era ca o scrisoare pe care o scriem noi, o scrisoare obișnuită. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Fiți supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Acum, când spune sporiți totdeauna în lucrul Domnului, ce înseamnă pentru unul care nu lucrează nimic? Sporească în zero. 0 ori 2 fac 0. 0 ori 10, 0 ori 100 fac 0. Un 0 mic, până la urmă un 0 mare. Valoarea e tot aia, tot 0. Când faci un 0 mic sau când faci un 0 mare, trebuie să faci ceva ca să ai în ce spori. Dacă nu faci nimic, nu ai în ce să sporești. Sporiți totdeauna în lucrul Domnului. El este prins ca și mine în lucrul Domnului, spune de Timotei. Era prins în lucrul Domnului, făcea ceva pentru Domnul. Dacă faci ceva pentru Domnul, înțelegi ce spune Domnul. Sporiți în lucrul Domnului, sporește, continuă, fă mai mult, fă mai bine pentru Domnul, pentru că osteneala în Domnul nu este zadarnică. Și, deci, la al cincilea aspect al conducerii, surpriza, versetul 17. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahai. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră. Și surpriza face parte din conducere. Și în lucrarea aceasta de conducere, în lucrarea aceasta de supraveghere a trupului Hristos, de slujire în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu lasă loc pentru surprize. Și Dumnezeu ne face surprize. Și ne plac surprizele, nu? De surpriză vorbim în sensul pozitiv de surpriză, că mi-a făcut o mare surpriză. Nu te refer la ceva rău. Vorbim și de surprize neplăcute, dar atunci spunem clar că e neplăcută, o surpriză neplăcută. Însă când vorbim despre surpriză, este ceva care ne ia prin surprindere, ceva neașteptat, ceva care ne face o mare bucurie și o mare plăcere. Și auziți ce spune Pavel? Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahai. Trei persoane au venit din Corint la Pavel și l-au întâlnit pe Pavel. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră. Ce surpriză! Lipsea ceva din partea bisericii pentru Pavel. Și au venit trei oameni. Ei au văzut că e o lipsă. Trei oameni din biserica din Corint au văzut că lipsește ceva din partea bisericii noastre față de Pavel. Aici se întâmplă multe lucruri la noi în biserică. Unii chiar îl disprețuiesc și îl contestă pe Pavel, zic, păi epistolele lui sunt cu greutate. Dar când vine el aici e slab, cuvântul lui n-are nicio putere. Așa nici nu mai voiau să audă de Pavel. Ei erau predicatori acum, ei conduceau acolo. Și oameni despre care citim aici, oameni care s-au pus în slujba sfinților, oameni care susțineau în lucrarea lui Dumnezeu, știau că zvonurile astea au ajuns la Pavel. Ai Cloiei mi-au spus că sunt certuri și dezbinări și în parte o cred, spune Pavel. Știau și ei, știau că Pavel a aflat de ce probleme sunt în biserica din Corint, ceva lipsește. Lipsește ceva pentru apostol. Are nevoie de o surpriză acest om care a ostenit din greu aici și a vestit Evanghelia un an și jumătate în Corint. Atâția oameni s-au întors, poate mulți dintre ei au fost vindecați de boli, poate alții au fost eliberați de duhuri necurate și acum au venit alții să le încurce toate lucrurile acolo în biserică. Ceva lipsește. Lipsește. Pavel are nevoie de ceva. Ei au împlinit ceea ce lipsea din partea voastră. Și s-au hotărât ei, noi trei ne ducem, să facem noi, să-i facem o bucurie, să-i facem o surpriză apostolului Pavel. Și se trezește dintr-o dată cu trei frați, între care și Stefana, și o femeie, care s-a pus cu totul în slujba sfinților și lasă lucrarea asta să facă o lucrare care crede că e foarte importantă și urgentă. Acum, apostolul Pavel, cel ce ne-a vestit omului Dumnezeu, are nevoie de surpriză, are nevoie de un gest de afecțiune din partea noastră, de un gest al dragostei, pentru că auzim multe lucruri rele despre noi. Să-i facem o bucurie, să-i facem o surpriză omului Dumnezeu. Știți, ne aducem aminte de văduva, de femeia din care a pregătit o cameră pentru Elisei, din, de unde era? Era la Ilie, s-a arătat și Domnului. Dar era o femeie văduvă și Elisei trecea mereu pe acolo și omul lui Dumnezeu când trecea pe acolo intra în casa ei și se gândește după un timp să facă ceva pentru omul lui Dumnezeu. Uite, omul acesta lui Dumnezeu mereu trece pe aici. Noi suntem binecuvântați din cauza lui. Și după un timp nu s-a gândit la început că uite cum o binecuvintează Dumnezeu din cauza omului lui Dumnezeu. După o vreme se gândește și meditează. Omul acesta este mijlocul binecuvântării. Datorită lui Dumnezeu mă binecuvântează. De câte ori vine el aici să schimbă ceva, de câte ori vine el aici, parcă e așa bucurie, așa pace, familia noastră merge mai bine, lucrul ne merge mai bine, prosperă mai mult. Și după o vreme și-a venit în fire și s-a gândit să facem ceva pentru omul lui Dumnezeu, că Dumnezeu s-a folosit de el. Omul, să-i facem o odaie sus, unde să stea, să se odihnească, nu mare lucru. Să punem o masă, un scaun și un pat și un sfeșnic pe masă. Atât, dar e destul. Deci e destul. Dacă nu știți să vă mobilați casa, e destul atât într-o casă. Pentru omul lui Dumnezeu e destul. Un sfeșnic, o masă, un scaun și un pat. Și-a făcut ceva surpriză pentru omul lui Dumnezeu. Și cei care conduc, cei care slujesc, au nevoie de surprize. Trecem mai departe. Urmează speranță, versetul 18, prima parte. Căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Surpriza întărește speranța. Surpriza aduce speranță. Pentru că un lucru m-a luat prin surprindere, un lucru neașteptat, un lucru frumos s-a întâmplat legat de biserica din Corint, în jurul sau în contextul unor tulburări care au avut loc în biserica din Corint, se întâmplă un lucru frumos. Trei oameni vin și fac o surpriză lui Pavel și asta îi mărește speranța. Poate că Pavel era deznădăjduit. Gândindu-se la problemele care se întâmplă în Corint și când va ajunge acolo, cum va ajunge, ce se va întâmpla acolo, că unii vor sări ca și câinii, vor sări să-l hăituiască. Și avea mulți potrivnici acolo în Corint și probabil că poate era și o teamă ce se va întâmpla, poate va fi o tulburare când va ajunge în Corint. Și iată că acești oameni au venit, i-au făcut o surpriză lui Pavel și au întărit nădejdea, speranța, încurajare. Adică speranță, versetul 18. Căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Au răcorit Duhul meu și al vostru. Când cineva din biserică observă o nevoie și intervine și lucrează și are o inițiativă, lucrul acesta duce la speranță, duce la înviorare și pentru cei care conduc și slujesc și pentru ceilalți, pentru toți. Au răcorit Duhul meu și al vostru și al bisericii, pentru că Pavel acum scrie o epistolă bisericii în care scrie despre acești oameni. Și acum poți să fii mândru de astfel de oameni. Dacă ai astfel de oameni în biserică care au făcut așa o lucrare și primești acum așa o epistolă, când Pavel spune astfel de cuvinte despre ei, sigur îți răcorește Duhul așa ceva. Că de lucruri rele suntem sătui cu toții de auzit. O veste rea nu vine niciodată prea târziu, dar vești bune prea puține. Toți așteptăm vești bune. De la o zi la alta așteptăm o veste bună, un miracol. Să se întâmple un miracol cu noi. Și atât de rar se întâmplă câte ceva și atât de rar câte o veste bună. Și ultimul lucru, al șaptelea, este știința. Ultima parte din versetul 18. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. După toate aceste lucruri, seriozitate, sensibilitate, slujire, supunere, surpriză, speranță, știință, să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Ce înseamnă să prețuim? Îi spunem cât costă. Cât costă omul? 10 franci, atât costă omul. Să știți să prețuiți pe astfel de oameni, să-i apreciați. Să știți, aprecierea cum vine, așa, din senin? Ne naștem dintr-o dată, așa, plin de apreciere, plin de recunoștință. Se învață. Aprecierea se învață, aprecierea se practică. Să știți dar să prețuiți pe astfel de oameni. Învățați să prețuiți pe astfel de oameni. Învățați-vă să faceți binele. Binele nu vine din senin. Binele se învață, binele se învață practicându-l. Nu se învață binele în școală. Prețuirea nu se învață în școală. Așa facem un curs special la școală despre prețuire, despre apreciere. Ați auzit un curs despre apreciere? N-am auzit nicăieri. Nu cred că există în lumea asta curs despre apreciere. Cum să devenim niște oameni care apreciază pe alții? Să știți, dar să apreciați. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni, începând și lucrând și practicând și stăruind în astfel de lucruri, sporind în lucrul acesta, învățăm să facem binele. Și ultima parte, ultimul paragraf, versetele 19 la 24, sănătate. Deci organizare, planificare și conducere. Dacă le avem pe toate acestea, dacă le practicăm toate acestea, rezultatul este sănătate. Nici nu poate să fie altceva decât sănătate. Versetele 19 la 24. Ce cuprinde sănătatea? În primul rând, părtășia frățească. Versetele 19 la 21. Asta e sănătate. Părtășia frățească înseamnă sănătate. Înseamnă sănătate spirituală. Ei au înviorat Duhul meu și al vostru. Și înseamnă și sănătate spirituală. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sănătate sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Ce cuvânt se repetă aici mereu? Sănătate. Sănătate pe toate fronturile, din toate părțile sănătate. Dacă urmezi cuvântul lui Dumnezeu, dacă urmezi poruncile lui Dumnezeu, din toate părțile îți vine sănătate. Acum se duce Ben în America, în Portland, și se duce și le spune câteva cuvinte, dar le arată și o poză. Și ne văd pe toți cu mâinile ridicate. Nu li se înviorează Duhul celor din Portland? Ba, sigur li se înviorează Duhul. E o veste bună dintr-o țară depărtată. Cum spune Solomon Cheile? Ca un pahar cu apă pentru un om obosit. Așa este o veste bună venită dintr-o țară îndepărtată. Sănătate înseamnă părtășie frățească. Al doilea lucru înseamnă pasiune pentru Iisus. Versetul 22. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Sănătate spirituală înseamnă pasiune pentru Iisus. Înseamnă să-L iubești pe Domnul Iisus Hristos cu toată ființa ta. Ori îl iubești pe Domnul, ori nu-l iubești. Și Pavel spune, Pavel este atât de radical când e vorba de iubirea lui Dumnezeu. Pentru că totul se rezumă la iubirea lui Dumnezeu, totul își are izvorul în iubirea lui Dumnezeu. Toate vor trece, însă dragostea va rămâne, pentru că Dumnezeu este dragoste. Tot ce face să fie făcut cu dragoste, spune versetul 14. Și acum spune, dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus Hristos, să fie anatema, despărțit de Hristos. Maranata, Domnul nostru vine, Domnul vine. De aceea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Puteți simți ce înseamnă aceste cuvinte? Unii ar spune că e blestem. Cum poți să spui așa ceva? La finalul epistolei, când vorbești despre sănătate, vorbești despre părtășia frățească, dacă nu, păi dacă iubește cineva pe Domnul, lipsește de la părtășia frățească, nu poate. Dacă cineva s-a lipit de harul lui Dumnezeu, poate să se lipească și de altceva? Nu poate. Nu poate cineva să fie lipit de două lucruri în același timp. Nu se poate. Cine s-a lipit de Domnul, se face un singur duh cu el. Și dacă te-ai lipit de Domnul, dacă te-ai pus cu totul în slujba sfinților, sănătate înseamnă părtășia frățească. De-abia aștepți să fii împreună cu frații. Și asta ți-aduce sănătate și răcorire oaselor tale. Sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale, spune Solomon. Al treilea lucru pe care îl cuprinde sănătatea este prezența Harului, versetul 23. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu, cel de care v-ați alipit. Și ultimul lucru pe care îl cuprinde sănătatea este prezența dragostei, despre care am și vorbit până acum. Dragostea mea este cu voi, cu toți în Hristos Iisus. Dragostea mea este cu voi, cu toți în Hristos Iisus. Pavel era în Efes. Din Efes până în Corint era o distanță de vreo 300-400 de kilometri din Efes, mai mult, cum mergeau prin Macedonia și ocoleau poate și 600-700 de kilometri din Efes până în Corint. Și Pavel spune, le scrie din Efes, de la 700 de kilometri distanță, dragostea mea este cu voi toți în Hristos Iisus. Cum putea dragostea lui Pavel să fie cu ei toți în Hristos Iisus? Le spune filipenilor și altora, în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie. Îmi aduc aminte de partea pe care ați luat-o la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Eu Duhul meu împreună cu Duhul vostru am și hotărât, când era vorba de o problemă gravă care a apărut în biserică, Pavel nu mai așteaptă să ajungă el în Corint, să facem o adunare generală, să discutăm cu comitetul, să vedem, să punem, să votăm, să facem, nici vorba de așa ceva, a apărut o problemă. Aici a intrat vrăjmașul în biserică acolo și ceva foarte grav și Pavel intervine de la sute de kilometri și spune, Duhul meu împreună cu Duhul vostru am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, pentru ca sufletul lui să fie mântuit în ziua lui Iisus Hristos. Și biserica a ascultat dictatura lui Pavel. Ce a dictat Pavel, asta a ascultat biserica. Și așa au făcut. Și în a doua epistolă Pavel spune, ce dezvinovățire, ce plâns, ce pocăință, ce cuvinte, ce lacrimi, primiți-l înapoi și arătați-vă din nou dragostea față de el. Duhul lui Dumnezeu a lucrat datorită ascultării lor. S-a probat, s-a verificat ascultarea lor. De la sute de kilometri, Duhul lui Pavel era împreună cu Duhul lor. Erau una în legătură frățească. Se pot întâmpla, pot apărea împrejurări, pot apărea evenimente care să te separe de trupul lui Hristos, de adunarea locală, de frații de aici. Însă, dacă ai fost la părtășia frățească, dacă ai fost la rugăciune, dacă ai fost în casa Domnului și acum conjunctura te scoate peste puterile tale, peste voința ta, ești separat, ești dus la sute de kilometri, Duhul tău, dragostea ta este cu toți sfinții aici în Hristos Iisus. Îi știi pe toți, în rugăciunile tale te rogi cu toți, ești mai mult decât dacă ai fi prezent aici în locul acesta. Totul prețuiește mult mai mult acum pentru tine și tu prețuiești pentru ei, dacă poți să spui lucrul acesta. Dragostea mea este cu voi toți în Hristos Iisus. În Hristos Iisus, dragostea noastră e prezentă și părtășia noastră e prezentă și la sute și la mii de kilometri distanță. Că nu există distanță în Hristos Iisus. Duhul meu împreună cu Duhul vostru. Erau împreună, dar erau la distanță de sute de kilometri. Despre asta pot să vă spun multe lucruri. Ce se întâmplă în lumea ocultă, în lumea păgână, despre comuniune în Duh, la distanță de sute de kilometri. Păgânii fac lucrul acesta prin Orient. Da? Nu-i vreme acum să vorbim despre asta. Falsifică, pervertesc adevărul lui Dumnezeu. Dar și asta este o dovadă că realitatea există, adevărul există și acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu, cel de care ne-am alipit. De sănătate înseamnă părtășia frățească, înseamnă pasiune pentru Iisus, înseamnă prezența harului, înseamnă prezența dragostei. Concluzia la tot ceea ce am spus până acum este siguranța. Tot ansamblul acesta de organizare, planificare și conducere rezultă în sănătate, în sănătate fizică, în sănătate spirituală. Concluzia este siguranța. Și este ultimul cuvânt al epistolei, care este amin. Amin este pecetea. Așa să fie. Să fie confirmat de Dumnezeu. Și încheiem și noi meditația noastră și ciclul acesta de mesaje și de teme legate de legământul de membru al Bisericii Filadelfia cu acest cuvânt, cu această pecete, care este amin. Și apostolul spune, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Temelia tare a lui Dumnezeu rămâne nezguduită având pecetea aceasta, adică pecete pusă de Dumnezeu. Când e pus o pecete, nu se mai intervine acolo. Nimeni nu mai poate interveni decât cel care a pus pecetea. El o poate desface. Și care este pecetea? Care nu se poate schimba? Domnul cunoaște pe cei care sunt ai lui. Și al doilea lucru, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului.